Ciao.
صباح wanaagsan dhigistayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo axad ah oo bisha November ee sanadka 2020 ay tahay 29 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha 17.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari FM-yada geeska Afrika magaalooyinka qaarkood ayaad nagala socotaan. Idaacaddana waxaad la socotiin doonaa Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ka qalin jibisa jaamacadaha Muqdisho oo aanan haysan fursado shaqo.
Waxaan bartay jaamacad, waan dhameeyay fakultiga aan bartay waa midwifery. Run ahaantii waad ogtahay waad nala socotaa 2 years ka hore ahayd intii aan kasoo wareegatay markaan jaamacadda dhameeyay. Dabadeed waxaa dhacday in aan shahaadooyinkeenii guryaha ay noo yaalaan markaan damco aan isdhaho alleele markaan waa xilligii oo aad jaan isku helaysay oo aad shaqaraadiska aad ahaan lahayd.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan barnaamijyo lagu taageeray joogitaanka ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo oo ka dhacay degmooyinka gobolkaasi Gedo, iyadoo madaxweynaha Jubbaland uu ka hadlay ciidamadaas iyo doorasho ka dhacday Jubbaland. Waxaa sidoo kale idin haynaa dalka UK oo ku tala jiro inay bilaabaan tallaalka looga hortagayo xanuunka COVID-19 kadib marka la ogolaado. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal.
Hogaamiyaha ugu sarreeya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa sabtidii ku baaqay in ciqaab adag la marsiiyo kuwii ka dambeeyey dilka saynisyahankii nukliyeerka Iran, kaasoo Jamhuuriyadda Islaamiga ay ku eedeysay Israa'il. Israa'il oo muddo dheer lagu tuhmayey dilka saynisyahanna Iran u dhashay 10 sano ka hor, iyadoo ay jirto xisadda barnaamijka nukliyeerka, ayaan weli ka hadlin dilkii jimcihii loo geystay Muxsin Fakhrizaad. Si kastoo ay ahaataba, weerarka ayaa u ekaa gaadmo militari oo si taxadar leh loo qorsheeyey. Dilka Muxsin ayaa dib u cusboonaysiinaya xisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iran muddada uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump, iyadoo madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden uu soo jeediyey maamulkiisa inuu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka Iran ee Donald Trump uu meesha ka saaray. Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ee dilka kadib ay tahay in la ciqaabo dambiilayaasha dilka qorsheeyey, islamarkaana amarka bixiyo isagoo aan faahfaahin intaasi dheer ku darin. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani oo ka hadlay shirkii dowladdiisa ee coronavirus ayaa isagana dilka Muxsin ku eedeeyay Israa'il, wuxuuna sheegay in arrinkaasi aysan waxba ka bedeli doonin barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Ciidanka militariga federaalka ee Itoobiya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigre, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi islamarkaana uu sii adkeeyey taliyaha militariga sabtidii shalay. Dowladda Itoobiya ayaa hore u sheegtay in ciidankeeda ay ku jiraan ujeedii u dambeeyey ee dagaalka, islamarkaana ay ka taxadarayaan badqabka dadka rayidka ah ee Makale oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 500 kun oo ruux. Ma jirin wax wara oo ka soo baxay xoogaga Tigre ee gobolka Waqooyi, kuwaas oo dagaal kula jira ciidanka dowladda dhexe 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. War qoraal ah oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku sheegay in si buuxda ay ula wareegeen maamulka magaalada Makale, sidoo kalena madaxa militariga Ethiopia Burhanu Juula ayaa isagana bartiisa Facebook ku sheegay inay magaalada gacanta ku hayaan. Waxaa adag in la xaqiijiyo sheegashada dhinacyada dagaalamaya maadaama la jaray isgaarsiinta gobolka tan iyo wixii ka dambeeyey 4-tii bisha November oo dagaalka uu bilowday. waqtiga kama dambaysta ah ee dawladda Ethiopia ay u qabatay in ururka TPLF ay hubka isaga dhigaan ama ay wajahaan dagaal adag ayaa waxa uu ku ekaa arbacadii la soo dhaafay. Kumanaan dad ayaa la rumaysan yahay in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qaxooti ahna ay u carareen dalka ay daliska yihiin ee Suudaan iyagoo colaadda ka baxsanaya. Sidoo kale gobolka Tigre ayaa xuduud la leh dalka Eritrea. Dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay.
Sida lagu sheegay daraasado hore ay u soo saareen hay'ado maxalli ah oo darsa waxbarashada Soomaaliya ayaa waxaa sanad walba ka baxa jaamacadaha dalka kumanaan aqoonyahanno dhalinyaro ah kuwaas oo aan badi helin shaqooyin. Arrintan ayaa sabab u ah shaqala'aanta ka jirta dalka oo dhowr sano dib u soo kabasho uga jira colaado sokeeye oo waqti dheer ka jiray, laakiin arrinta walaaca leh ayaa waxa ay tahay in iyadoo fursadaha shaqo ay aad u kooban yihiin, haddana in xaddiga aqoonyahanka soo baxaya ay aad u kordhayaan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da Cabdixasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Qadre Axmed waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhowr sano ka hor ayay ka qalin jabisay jaamacad waxayna baratay umulisanimo. Hadda ma haysato wax shaqa, waxaana arrintaasi la qaba kumanaan dhalinyaro ah oo sanad walba ka baxa jaamacadaha waddanka ay ugu horeeyaan kuwa ku yaala magaalada Muqdisho.
Mid ahay dhalinta Muqdisho wax ku baratay, waxaan bartay jaamacad, waan dhameeyey fakultiga aan bartay waa midwifery. Runahaantii waad ogtahay waad nala socotaa 2 years ka hore ahayd intii aan kasoo wareegatay markaan jaamacadda dhameeyey. Dowladda waxaa dhacday in aan ku shahaadooyinkeenii guryaha ay noo yaalaan markaan damco aan isdhaho aleele, markaan waa xilligii oo aad jaan isku helaysay oo aad shaqaraadiska aad ahaan lahayd, in CV aan diyaarsano aan meel shaqo tag u aadno aan shaqo doonano. qof walba uu ka reeba CV-gaada uu kusoo fasaxayaa. Waxaa macquula xitaa inaad soo laabin xataa aan lagu dhihin in aan la akhrin CV-gaaga, waa kusoo wacayna iska baxa lagu leeyahay mana lagu soo wacaayo.
Xadiga dhalinyarada aqoonyahanka ee shaqo la'aanta ah ee Soomaaliya ayaa sare u sii kaca sanadba sanadka ka dambeeya, maadaama jaamacadaha ay soo saaraan aqoonyahan badan oo shaqo la'aan noqda islamarkaana ku biira kuwii ka horreeyey oo aan helin wax shaqo ah. waxaana taasi ay keentay in xadiga dhalinta waxbaratay ee shaqo la'aanta ku ah dalka ay noqdaan kuwa aad u badan. Cabdisalaan Maxamed Xasan waxa uu sanad ka hor ka qalin jabiyey jaamacad ku taala Xamar, weli ma helin wax shaqo ah, waxaana uu aad uga walaacayaa filashadii ahayd in daraasadda kadib in cilmigii uu bartay uu ku shaqaysan doono aysan u noqon riyadaasi mid dhabowda. Hadda waxa uu qabaa in da'yarta uu isaga ka mid yahay ee dalka wax ku baratay loo abuuro fursada ay ku shaqaystaan.
Jaamacadda markii aan kasoo baxay waxaan isdhahay shaqooyin aan heli doontaa oo fakultiga soo barata shaqooyinkooda heli doontaa, laakiin bedelkeeda maysan noqonin. oo markii aan jaamacaddii kasoo baxay intaba waxa waay hoolihii oo higsanayay oo muddo uu iraan hal sano camal ah shaqo la'aanahay. Waddanka xaaladiisa waa xaalad aan loo sahal ah oo shaqooyin dhalinyaro fara badan oo jaamacadda kasoo baxeen shaqooyin la hadda la marka culeyso way jiraan oo dhanka shaqo la'aanta ah. waalidkiina wuxuu kusoo baray oo intaas uu kusoo dadaalay, haddana ma jirto intifaaci oo wixii laga sugaa haddana ma imaanin. ciladaasi dowladdan waxba ilaada kama aysan qabanin oo dhalinyaradana ay shaqooyin uu raadiso haday ahaaleed wasaarada ay meelaha muhiimka ee dhalinyarada qaban karaan.
dhalinyarada qaar ee dalka wax ku baratay ayaa qaba in marka loo yimaado xagga fursadaha shaqooyinka marka ay soo baxaan inay helaan kuwa dibadda wax ku soo bartay, taasi oo ay u arkaan inay tahay mid sii niyad xumaynaysa dhalinyarada wax ku baranaysa gudaha Soomaaliya.
waxaan rajaynayaa in culeysyadan badan uu hari doono mustaqbalka. waxaa jirto in maxaa la yiraahdaa ilaa iyo dhowr 20 shahaado in ay guriga noo yaalleen oo haddana aanan shaqo ku helayn intaasoo sano waalidkii kusoo waxbaraaye ee kugu soo tiiri tacbeelaya ee maanta markaas dhehis alleele haddaa guuleysatay oo shaqadii aad ku heli lahayd, shaqooyinkiina lagugu xujeeyo damiin iyo lagugu xujeeyo lacag iyo lagugu xujeeyo waxyaaba markaas aana macquul lahaynin, waa dareemi kartaa. marka waxaan rajaynaynaa dalka inuu saan iska bedeli doono. waxaan rajaynaynaa in ay dowladdeenu noo fidin doonto shaqooyin, in ay iyadu soo dalban doonto dadka wax ku bartay magaalada, ardayda cusub oo hadda waxbaratay, in
Ahmed Caalo oo ka tirsan hay'adda maxalliga ah Iftiin Foundation oo daraasado ku sameysa waxbarashada deegaanada Soomaalida ayaa sheegaya in dhibaatada dhalinyarada haysata ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin, balse ay sabab u tahay xaaladda iminka ka jirta Soomaaliya.
Qof kasta ogaan karaa intaasay arday ee ka soo baxday jaamacadihii waxa ka helay shaqo waa wax aad u yar marka loo fiiriyo boqol ahaan, boqolley ahaan. Dhanka kale, wax sii watay waxbarashadii oo master ku sii daranay iyagana waa dareemi kartaa waalid la soo dhibtooday dugsigii sare, kii hoose, kii dhexe, jaamacaddii, inuu haddana master ku sii daro runtii wax aad u fududmaahan. Marka waxaa dareemi kartaa oon aragnaa weliba runtii aanaad u aragnaa aan ka warqabnaa arday tiro badan ee soo qalin jibisay inay haddana weli shaqo la'aan derbiyada la fadhiyaan oo dhibaatooyinkan magaalada ka dhaca mararka qaar ay ku saameeyaan iyagoo derbiyada iska fadhiyaan.
Xasiloonida magaalooyinka qaar ee Soomaaliya ka jirta ayaa abuurtay in waxbarasho heer sare ah inay helaan da'yar badan, laakiin waxaa weli muuqanaya in wax badan oo aas-aasi u ah nolosha ay dareemayaan dhalinyarada dalka inay ka maqan yihiin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo ka hadlay arrimaha doorashada federaalka ee lagu wado in dhowaan Soomaaliya ay ka qabsoonto ayaa shuruudo wuxuu ku xiray doorashada ka dhacda deegaanada Jubbaland, taasi oo dowladda dhexe federaalka Soomaaliya oo u sheegay inay tahay inay kala baxday ciidamadeeda gobolka Gada islamarkaasina maamulkaasi ay la wareegaan mas-uuliyadda gobolkaasi oo uu sheegay Gada in uu hoos imaanayo gobollada Jubbaland. Haddaba madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in qodobadaasi ay ka mid ahaayeen kuwii ay horey ugu heshiiyeen. Wariyaha V O E da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hadalkan jeediyey xilli uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib muddo bilooyin ah oo uu ka maqnaa isla markaana ka hadlay arrimaha doorashada dalka, ayaa arrimihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa in doorashada xildhibaanada federaalka ee labada aqal aysan ka dhici doonin deegaanada Jubbaland maadaama qodobadii ay kula heshiiyeen dowladda dhexe oo ay ka mid ahaayeen in dowladdu ay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Gedo iyo in mas-uuliyiinta Jubbaland uu gobolkaasi dib ugu soo laabto gacantooda si ay doorashada u dhacdo, maadaama qodobadii heshiiskii shirkii magaalada Muqdisho uu ka mid ahaa in laba magaalo ee maamul goboleed kasta ay doorashada ka dhacdo.
Aan idin weydiiya maanta, guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano, waxaan samaynaa, waxaa noo qiran laba caasimad gobol baa layidhi inaan Kismaayo iyo Galbeer ay ku qabano. Jubbaland maanta ma ka talisaa, ma joogtaa? Jamadii ciidan baa lagu sii daayay, waa goorma jamadii sagaashamaadkii la bilaabay baa maanta soo noqotay jamaad? Ma jamaad waxa lagu raadin karaa? Jamaad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso, waxaa kaaga daran waxay wataan warqad guratooraha gobolka Gedo ee Jubbaland, maamulka Jubbaland ee kan whos Jubbaland, anagu aanaan maamulayn ee Jubbaland xagee joogtaa? Shalay baan arkay warqad nin soo qoray oo laleeyay maamulka doolo iyo kan iyo waxaan kale maalin walba wareegtay Jubbaland, war Jubbaland ayaan dalanaa. Goorman jabadnimo ka soo gudubmay doorashada aan qabanaynaay waa in waxaan ku heshiinay ay dhacdo, waa sax, waxaan rabnaa doorashadaasi inay dhacdo waqtigeedu ku dhacdo. Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaasi inay dhacdo isteed walba oo laba meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomihii gobolku uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamuladii degmooyinku ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wadaxweynaha ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan. Laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay, doorasho kuma dhacayso.
Mar uu qaabka ay wax ku socdaan ee arrimaha doorashada uu barbar dhigay madaxweynaha Jubbaland doorashadii hore ee madaxtinimada ee Soomaaliya ee sanadkii 2016, waxa uu sheegay in musuqmaasuq jiray dartii loo bedelay goobtii doorashada ee xilligaasi la qorsheeyey, isagoo sidoo kale xusay in caqabado iyo culaysyo ay madaxda Jubbaland ay ku qabaan arrimaha doorashada.
Waddankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo, wixii lagu heshiiyeena la fuliyo. Aan dirno guddi xaggaanu diraa, dadka maanta mas'uuliyadda wadanku ay saarantahay madaxweynaha iyo cidii maamulka dhexe dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada nooca doorashada iyo see u dhacaysa iyo kaambeynkooda siyaasadeed waa inay kala lama noqdaan ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaanbaan tegayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oy noqoto doorashadu mid loo siman yahay oo mid dhammaan dhow ay musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaan war muwaadiniin baan leh xuquuqdayada aan helo waa shay meel looga wareegaan lahayn waa in la isqanciyo annagu jimbaland weliba wuxuu yidhi waxaruhu hooyada geerida way ula siman yihiin laakiin mareegta u dheer waxaa annagan haysata kuraastii iyo deegaanadaan ku qaban lahayn iyo caqabad inay weli gobolkiyada naga haysto oo dowladdu ilaa hadda ay jabhadeen ku jirto dowladnimadii noocaa looga gudba waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dowladda federaalka doorashada aan qaban xilligan ku ballanayna ha lagu qabto hana la soo wareejiyo maamulada hana laga saaro jabhadaha iyo warqadaha calaamada jubbaland le maamulba la qorayo askartu ay qorayso ha laga daayo
madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo sidoo kale ka hadlay dhexdhexaadnimada doorashada ayaa waxa uu madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya uu u soo jeediyey inay bannaanka ka istaagaan arrimaha doorashada si ay u dhacdo doorasho dhexdhexaad ah
waxaan leeyahay ha la tixgeliyo dadka musharaxiinta anu maanta musharax mayi uma sharaxani dowladda federaalka kursiga madaxweynaha iyo speakerka midna uma sharaxani laakiin waxaan rabaa man doonaya inaan anugu chief campaigner noqdo anoo mas-uuliyad kala haya ee waxaan rabaa wax loo siman yahay oo dadku xuquuq ay wada leeyihiin inay meesha ka dhacdo oo aan tixgelinoon xaq dhowro dadka wax cabanaya waxay ku hadlayaan ay sheeganayaan oo laysu yimaado oo waddankan la badbaadiyo shir badbaado qaran laysugu yimaado oo la taabto dadka cabanaya maxay ka cabanayaan waxaa la sheeganayaase maxay tahay waa in madaxda qaranku hadday madaxweynuhu uu yahay musharax waa inuu broseska ka dhex baxa doorashada oo ula sinaada musharaxiinta kale bannaanna uu ka istaago waxaan diyaar u nahay cabashada laga hadlayay haddii guddiyada inta aan hadda soo sheegnay afarta aan soo magacownay labada xalinta khilaafaadka iyo labada fiid aan soo magacownay guddiga heer federaal haddii lagu sheego inay khalad ku jiraan waxaan diyaarahay afartaba inaan la noqono oon afar kale kusoo bedelno annagoo tixgelinayna cabashada ay sheeganayaan dadka musharaxiinta
waxa uu ugu dambeyntii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe dowladda soomaaliya beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada ee soomaaliya uu ugu baaqay inay waddanka badbaadiyaan maadaama uu u baahan yahay badbaado inta aysan dhibaatadu sii kordhin
waxaan ku baaqayaa oo beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo saaxiibaday dowlad goboleedyada kulli ugu baaqaya waddankaani wuxuu u baahan yahay badbaado kullama waqtigu sii jiitama dhib iyo caqabad buu gelaya yaan laysugu jawaabin waxyaalo keeni kara dhibaato iyo mushkilad waan naqaanaa dhibaato wayna soo martay meesha inay gaadhiseena waan garanaynaa waan ku baaqayaa waan soo jeedinayaa waan soo dhowaynayaa ma bisla aan isku soo noqonno aan ka wada hadalno cilada taagan meesha ay taagan tahay aan ka wada hadalno cidda wax sheeganaysa waxay sheeganayso waa dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada aan saxano dadka wax cabanaya waxay ka cabanayaan musharaxiintu ha u sinaadeen doorashada oo waxaan shalayba ku diideynay daraadkii 2011 ku diideynay maanta qofna lagama aqbali karayo
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan isku dayno inaan helno dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta si ay uga jawaabaan hadalladaasi axmed madoobe hase yeeshee noo mayse suuroobin inaan helno xilliga oo waqti dambe ah awgeed xalay hase yeeshee dhinaca kale degmooyinka gobolka gedo ayaa waxaa ka dhacay shalayto bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo sida maamulka jubbaland iyo sidoo kaleeto xubnaha mucaaradka ay u rabaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee jooga gobolkaasi in looga saaro halkaasi dadweynaha ka bannaanbaxay degmooyinka toddobada ee gobolka gedo taageereen ciidamada milatariga dowladda federaalka ee soomaaliya joogitaankooda ay joogaan gobolkaasi gedo weli waxaad naga dhageysanaysaan washington
dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in todobaadkan ay ansixin doonto tallaalka ay soo saareen shirkadaha biotech iyo b pfizer waxaana dowladdu ay sheegtay in tallaalka la bilaabi doono saacado gudahood marka la siixo ogolaanshaha waxaa la filayaa in tallaalka ugu horreeya uu bilowdo toddobada bisha diseembar ee soo socota wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada london
ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson iyo nadiim sahawi oo ah wasiirka ganacsiga mas-uulla ka noqon doona tallaalkan ayaa xaqiijiyey warkan in tallaalka ay dowladdu ansixinayso labaatankii bishii nofembar ayay dowladdu ka dalbatay inay hay-adda ilaalaynta tayada iyo shuruucda daawooyinka ay qiimeeyaan habboonaanta tallaalka ay shirkadda pfizer iyo biotech soo saareen 40 million oo tallaal ayaa britain dalbatay iyadoo oo tallaalkaas la sheegay in 95% uu leeyahay awoodda uu ku difaacaya xanuunka covid 19 oo dadka badan 1.4 million oo qof u dhinteen hoosna u riday dhaqaalihii adduunka dr saahid cabdinuur oo u waramaya barnaamijka ilayska ee v o e da ayaa ka hadlay rajada laga qabo tallaaladan
runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadliyo waxaa jira 4 tallaal oo hadda dhadhow oo wejigii saddexaad ee cilmi baadhista maraya mid waa kan jaamacadda oxford iyo astrazeneca iska caawinayaan midna combany la yidhaahdo pfizer ayaa isagana wada ka saddexaad maraykanka laga wada isaguna waxa weeyaan moderna combany la yidhaahda wada ka afraadna sputnik 5 baa la yidhaahda ayaa ruushka wada
dad badan oo ay ku jiraan dhakhaatiir iyo saynis yahano ayaa iyaga laftoodu walaaca ka qaba isticmaalka tallaalkan iyo sida loo dedejiyey dr maxamed caydiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada sheffield waxa aanu isagu ka mid yahay dadka fikirkaasi qaba
runtii walaaca ay dadku qabaan tallaalkan cusub ee pfizer waxyaabo badan baa lagu soo habayn karaa oo ay ka mid tahay yani inay dadku rumaysan yihiin viruskan warar badan oo laga faafiyo aan jirin ay internetka iyo meelaha ka akhriyeen dad badan oo iyaguna jira sidoodaba guud ahaan uga shakisan tallaaladan xataa caruurtooda tallaalin ama asbaabad yimid ama waxyaabo ku tacaluqa walaac kale dadka qaar ay akhri dadka qaarba laga yaabay inay internetka ama dhakhaatiirtooduba u sheegaan ama ay macluumaadka laga qoray dhakhaatiir badan oo iyaguna iyo saynis yahane iyo khubaro walaac badan ka qaba tallaalkan oo ay ugu wacan tahay viruskan oon marka horeba macluumaad ku filan laga hayn oo ah virus cusub waayo virusku waa inuu muddo fara badan la darso oo la ogaado maxaa leedaa marka uu tarmo qayb ah sida uu tarmo koobiyada cusuba uu iska sameeyo yani jiilasha dambe kasii tarma isaga sida ay noqdaan si isubadbedelo iyo dee dadka kala duwan da-da caruurta dadka waaweyn dad da-da dhexe sida uu qolo walba ugu dhaco cawaaqidka uu ka tago marka uu ku dhaco qaybaha yani jidka uu ku yeesho sida habdhiska neefsadka maskaxda marka coronavirus waa xanuun cusub oo maalin walba dhakhaatiirtii waxyaaba cusub ay ogaanayaan waxyaaba cusub laga ogaanayo oo ilaa hadda aan macluumaad ku filan laga hayn sidaa darteed dhakhaatiir fara badan iyo saynis yahana badanba waxay leeyihiin waxay ka shakisan yihiin tallaalkan maxaa la yidhaahdaa waxtarkiisa marka waa arin cusub yani oo aan si fiican imika looga maxaa la yidhaahdaa looga bogan
waxaa kale oo jiraa arrimo la xidhiira siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dabada ka riixaya in la helo tallaal tusaale ahaan dhaqaalihii caalamka oo aada hoosta u galay waa kan mar kale dr maxamed caydiid hurre
waxaana ugu wacan rabitaan siyaasadeed oo maxaa la yidhaahdaa dabada ka riixaya waayo wadanka maraykanka sameeyey viruskana sayna ognahay maanta wuxuu khatar weyn ku hayaa dhaqaalayaashii dunida ugu waaweynaa siiba khaalasatan reer galbeedka uu maraykanku ugu horeeyo wuxuu kaloo khatar ku hayaa oo waayo dowladahani ma awoodi karaan inay mar walba dadkii guryaha ku hayaan dhaqaalihii xidhaan waayo khasaaro badan baa soo gaadhaya oo iminkaba ilaa hadda soo gaadhay marka dadku aada iyo aada waxaweeye iyo viruskan oo si fudud oo dhaqsaa ku faafaya marka siyaasiyiinta iyo madaxdii dowladii waaweynaabaa dabada ka fiixayo le bararto waxaana lagu xakameeyo haleelo si nolosha caadi ugu soo noqoto
bulshada kala duwan qaybo ka mid a ayaa iyaga laftoodu shakigaasi qabaa cabdiqaadir bashiir waxa uu degan yahay galbeedka magaalada london waxa uu ii sheegay inuu sugi doono inta dad badan laga tallaalayo kadibna uu go-aan ka qaadan doono inuu isagu istallaalo iyo in kale
aniga ahaan waxaan u arkaa horta way fiican tahay inuu tallaalka soo baxo waa wax la sugayay laakiin cabdiqaadir ahaan waxaan u arkaa in xogaan u kaadiyo aan suga xogaa waqti sababta waxa weeyaan aniga ahaan weli waxaan waa wax waa daawo cusub aan leeyahay waqti si wax kasoo bixi doona ilaahun baa ogkole
dhinaca kale waxaa magaalada London ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo xayiraada ay dowladdu sheegtay in dalka lagu soo rogayo marka labada bisha December ay dhammaato bandooda iminka jirta ilaa 60 qof ayaa la xiray kadib markii ay dad badan isugu soo baxeen bartamaha magaalada London koox lagu magacaabo Grass Roots Group ayaa sheegtay inay soo qabanqaabiyeen mudaharaadkan iyaga oo sheegay inay difaacayaan xuquuqdooda dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London
markana dhegeystayaal bal aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
guud ahaanba idaacaddeennii aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaa sidoo kale isku soo dabariday dhinaca farsamada bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dana ho damo e madda.